uzdevums ir parādīt, cik mūsu izglītība ir pievilcīga.
Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā notika sabiedriskā apspriešana par plānotajām izmaiņām mūzikas un mākslas skolu darbībā. Šādi kopš februāra vidus tiek uzklausīti skolu vadības un pedagogu viedokļi. Bažas un ieteikumi turpina Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte, kas ir kultūras ministrijas izveidotās darba grupas vadītāja vietniece.
Ka iepriekšējās tādas izmaiņas ir bijušas pirms vairākiem desmitiem gadu. Un tikai ļoti normāli tas, ka mēs paskatāmies, vai un kas strādā, varbūt ir nepieciešamas izmaiņas, tāpēc, ka mēs arī kā sabiedrības formācija maināmies. Un dažādas vajadzības vai prasības mainās, un mums ir tam jāiet līdzi.
Darba grupas izstrādātajos priekšlikumos mūzikas skolās mācību plānā paredzēts, ka esošās 6-gadīgās programmas būtu jāveido kā 8-gadīgās, lai audzēkņiem beidzot mūzikas skolu nebūtu pārtraukuma posma līdz iegūst pamat izglītību vispārējā skolā un var iestāties mūzikas vidusskolā. Skolas pārmaiņas uztver dažādi.
Pozitīvais ir tas, ka visām specialitātēm ir 8 mācību gadi.
Vērtē Kārsavas mūzikas un mākslas skolas direktore Vera Krišāne.
Tas, kas mūs uztrauc, protams, tā atkal ir finansēšana, jo pēc iepriekšējiem mācību plāniem tagad mums ļoti daudz stundas ir dažām programmām ir nost noņemtas. Kaut kur būs zaudētāji gan pedagogi, gan paši audzēkņi. Nu, perspektīvā, es domāju, ka arī pozitīvs ir tas, kad iezīmējas, ka tomēr ir jānosaka ar likumu pašvaldībai, lai piedalās pie finansējuma ne tikai valsts, bet arī pašvaldība.
Man liekas, ka tur ir arī ļoti pozitīvas lietas. Pozitīvais tas, ka tiešām tās divas specialitātes ir mugurkauls, kuru jāatstāja. Pozitīvi ir, manuprāt, tas, ka šobrīd ieklausās ļoti viedokļos, un es ceru, ka ņems vērā.
Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas direktors Mārtiņš Bergs atzīst, ka viņa prāt ir jāizstrādā kritērija, kā atrast labāko veidu, lai gan mazajās, gan lielajās skolās būtu kolektīvā mūzicēšana.
Jo es redzu to, ka tieši tajā brīdī, ka bērns ienāk orķestrī, iespējams, viņš savu specialitāti uz skatus tiek ļoti reta vai vispār netiek, bet tajā brīdī, ka viņš sēž orķestrī, viņš pirmo reizi pirmajā koncertā ir uz skatus, kur viņi redz vecāki, draugi, un tas ir ļoti svarīgi. Viņš pēkšņi saprot to, kāpēc viņš mācās to instrumentu.
Tiek diskutēts arī par to, kā mainīt stundu skaitu un skolā noslodzi, jo tā šobrīd ir pārāk liela. Jura Soikāna Ludzas mākslas skolas direktore Sandra Vorkala, vērtējot šobrīd izstrādātos priekšlikumus, ir satraukta, uzskatot, ka skolotāji būs zaudētāji.
Šī brīža programma ir 2400 stundas, tad nākamā programma ir 2000 stundas, tad 400 stundas samazinājums. Un, protams, jau nekas galīgi necietīs, jā, vienam skolotājam nebūs viena likme, jā, vienam skolotājam kaut kādā brīdī būs jāpasaka paldies, tu mums šobrīd tik ļoti neesi vajadzīgs. Man nepatīk šis stāsts pagaidām.
Ja nepieciešams pārskatīt skolāņu slodzi, tad ir jādomā par vispārējo skolu programmu, uzskata Sandra Vorkale.
Man liekas, ka tur ir daudz pa daudz un daudz pa lielu ķīseles, kurš arī tagad tiek turpināts vārīt.
Savukārt Pļaviņu mākslas skolas direktore Iveta Ušacka norāda, ka viņu skolu gaidāmās pārmaiņas nesatrauc.
Ir gan pozitīvais, gan negatīvais, un iespējams, ka mūsu Latvija ir ļoti sadalīta, teiksim, pa viņa turības reģioniem, un līdz ar to katrā reģionā varētu būt arī atšķirīgas šīs izjūtas, kā tas atsauksies. Bet izglītības programma tāda tiks piedāvāta viena. Un tā kā pašvaldība ir šīs izglītības programmas līdzfinansēta, tad tur ir tās nianses, kā jutīsies katrā Latvijas varbūt reģionā.
Lai gan šobrīd netiek runāts par finansēm, šis jautājums skolu pārstāvis satrauc, baidoties, ka tas tiks samazināts. Šādas pārdomas ir arī Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas direktoram Aivaram Brokam.
Es pats esmu tajā darba grupā, kur ir nodibinājis kultūras ministrs Nauris Puntulis. Un tas ir sākās darbs mums vasarā, bet iet tā drusku kā pa celmiem. Šobrīd ļoti daudz neskaidrību, un šā brīža nojauta man ir, ka vienkārši ministrija varbūt kopā ar Nacionālo kultūras centru varbūt grib drusku samazināt to visu finansējumu. Mēs to mēģināsim nepieļaut.
Finansējums paliks līdzinējā apjomā, tika uzsvērts apspriedes laikā. Tiks vērtēta tā pārdele. Tomēr, kā tā notiks pašlaik, grūti esot ko teikt. Turpina Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte.
Mums ir nepieciešams laiks, lai visus šos viedokļus saliktu un sagrupētu, un tad tikai viņi pārvēršas par kritērijiem, iekļaujot to aprēķinā, un tikai tad būs iespējams redzēt, vai ir kāda pārdales situācija, vai viņa ir palikusi caurmērā tāda pati kā līdz šim. Bet tāds uzdevums mums ir dots, un pie tā mēs strādājam. Un tad visdrīzāk, ka mēs skaidrosim to nākamā posmā, kad būsim tikuši līdz nākamajam solim.
Jāteic, sabiedriskās apspriešanas turpināsies arī šajā un nākamajā nedēļā, apkopojot un izvērtējot skolu iesniegtos priekšlikumus. Lāsma Zuta, Silvija Smagare, Latvijas Radio studija Latgalē.